20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 15. augusta, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila prenos moštiju prvomučenika i arhidijakona Stefana. I sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio ovog jutra povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Slanici nadomak Beograda. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske protoiraj Stavrofor Velibor Džomić danas je saopštio da je područna jedinica MUP-a u Podgorici u četvrtom ponovljenom postupku donijela peto rešenje kojim je odbila njegov zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Crnoj Gori. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog u Crkvenog narodnom domu Svetog Vasilija Ostruškog u Nikšiću u ponedeljak 12. augusta otvorena izložba skica, crteža i kostima kolekcije Njegoš. Navršava se 10 godina od zločina kada su 2003. godine Ivan Jovović i Pantela Dokić ubijeni iz automatskog oružja dok su se kupali na rici Bistrici na Kosovu i Metohiji. Raške duhovne svečanosti slave 20. jubilej.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio ovoga jutra povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Slanci nadomak Beograda. U ovoj svetinji metohu manastira Hilandara sabrao se veliki blagočestivi narod, kojeg je njegova svetost, besjedojći, poučio da nije crkva samo ovi zidovi, to je dom Boži, dom molitveni, a živa crkva, živi hram Boži, to smo mi, braći i sestre. Besjedu patrijarh Irineja zabilježio novina radije Slova Ljubve, Marko Jovanović.
Ko je bio arhidijakon Stefan? Bio je jedan od prvih mladića koji se privoleo Hristu, koji je zavoleo Hrista, nauku njegovu božansku i istinu njime objavljenu. I ne samo to je što je zavoleo, nego je sebe i svoje biće dao u službu Hristu i istini njegovoj. Bilo se to prvo od 7 đakona koji su se brinuli o sirotinji Jerusalimskoj. Prvo su tu službu činili apostoli, ali kada su vidjeli da im ta služba ometa, uzima vreme, da čine ono što je najbitnije i najglavnije u njihome pozivu, da objavljuju Hrista, da se doče o Hristu, onome što su vidjeli i čuli, onda su blagodaću Božijom i otkrivenje Duha Svetoga izabrali 7 dobrih ljudi koji su nazvani đakonima, a đakon znači onaj koji služi. Na grčkom se kaže dulos. To su duli, sluge Hristove. I oni su služili Gospodu kroz bližnje svoje, kroz sirotinju Jerusalimsku i njihovim potrebama. Oni su služili Bogu, slavili Boga, ali ne samo služili, nego su i propovedali u isto vreme ime Hristovom i nauku njegovu. Znači, ima se našto istica arhidijakon Stefan, arhidijakon znači prvim za njima, koji je imao lice anđelsko, a reči evangelske blagodatne, koji su ne samo hranile one koji su služili njima oni, nego i mnoge druge, slušajući nauku njihovu i reč njihovu, mnogi su prilazili Hristu i postali članovi crkve Hristove. To je izazvalo Jevreje tadašnje, koji su okrivili na ohuli na ime Božije, žele ga na sud. I dali mu priliku tom prilikom da otkrije ono bogatstvo duhovno koje krije u srcu svome i u svojoj duši. Da objavi da je Gospod nekad mislio uvek o narodu izraelskome, o Avramu i njegovim potomcima, i da je Gospod bio taj koji je Avramu i sinovima njegovim dao tu zemlju na kojoj on danas žive, a na kojoj su se oni pokazali nezahvalni i nedostojni ljubavi Božije. To je još više izazvalo Jevreje koji su ga izveli iz Ramu, kamenovali na mestu da se danas mnogi dolaze i poklanje u tom svetom mestu, jer Jakov Stefan prolio krv svoju, prvo mučeničku krv za ime Hristovo i za nauku postave i spasave našega Hrista. Tako je arhiđakov Stefan bio ne samo prvi arhiđakon, nego i prvi mučenik za ime Hristovo. Istina, prije toga su stradala ona deca nevina koji je pobio Irod, mnogo dece u Jerusalimu i okolini, i oni su bili prvi mučenici, ta deca, a prvi odrastao mučenik bio je arhiđakov Stefan. Veliko je ime, braćo i sestre, koje nije zaboravljeno do dana današnjega. Njegovom svetom imenu podižu se hramovi širom sveta, na svim kontinentima. A danas veluje da je u Jerusalimu veliki sabor pravoslavnih hrišćana i hrišćana uopšte, koji su došli se pokloniti tom svetom mestu na kome je on prolio krv za ime Gospoda i Spasitelja svoga. U ime toga imena, braćo i sestre, u ime vere svetog Rizakova Stefana, i mi smo se danas sabrali ovdje, kraj ove divne svetinje Metoha manastira Hilandara, i verujem da se danas Hilandarci s nama se zajedno mole, jer znaju da je ovo njihova sveta obitelj, deo njihove svete obitelji, tako da su danas molitve mnogih upućene Gospodu i svetom Jakovu Stefanu za pomoć i blagoslov Božiji.
Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protore Stavro Forvelibor Džomić, danas je saopštio da je područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici u četvrtom ponovljenom postupku donijela peto rješenje kojim je odbila njegov zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Crnoj Gori po osnovu spajanja porodice. Integralno prenosimo današnju izjavu za javnost oca Velibora Džomića. Područna jedinica MUP-a u Podgorici u četvrtom ponovljenom postupku donijela je peto rješenje koje je odbila moj zahtjev s odobrenje privremenog boravka na osnovu spajanja porodice. Ni najnovije rješenje ne razlikuje se od prethodnih i očekujem da će doživjeti istu sudbinu kao i četiri prethodna, to jest da će biti poništeno. Smatram da je ovo rješenje nezakonito i zbog toga ću svojim advokatima blagovremeno uložiti žalbu. Dovoljno je da navedem da je prvostepeni organ ovom prilikom flagrantno ignorisao obavezujući nalog iz ranije presude Upravnog suda, kojim je taj organ obavezan da u obrazloženju rješenja navede konkretne dokaze i radnje na osnovu kojih bi se utvrdilo da kao pravoslavni sveštenik ugrožavam nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Umjesto toga i u ovom rješenju kao i u prethodnom samo je navedeno moje ime i prezime i odredba zakona o strancima, ali ne i dokazi koji bi dokazivali tvrdnju da ugrožavam nacionalnu bezbjednost. Najnovija kadrovska promjena kojom je na čelo područne jedinice MUP-a u Podgorici stavljena Milanka Bajković umjesto Ljiljane Dapčević jasno pokazuje da odnos u pogledu donošenja rješenja kada je u pitanju pravoslavno sveštenstvo i monaštvo nije promijenjen. Evidentno je da se i na mom, kao i na još nekim slučajevima, istrajava na staroj nezakonitoj praksi. To jasno svedoči da kvalitativne promjene nema, ali i političkim pritiscima u ovim slučajevima, što je nedopustivo u pravnoj državi. Po svemu sudeći, oni koji zloupotrebljavaju javna ovlašćenja radi progona sveštenika ne haju ni za to što je State Department već drugu godinu evidentirao moj slučaj u svojim godišnjim izvještajima kao jedan od primjera kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Više nego začuđujuće istrajavanje područne jedinice MUP-a u Podgorici na ovakvim nezakonitim odlukama, kao što je začuđujuća činjenica da prvostepeni organi MUP-a u Pljevljima, Nikšiću, Podgoricu, Kolašini i drugim gradovima već mjesecima koče ponovljene upravne postupke sa sveštenicima i monasima nakon presuda. Zakonski rok za donošenje novog rješenja je 30 dana. Samo u slučaju pljevaljskih sveštenika došlo je i više od 6 mjeseci. Ovih dana obradit ću sve te slučajeve na području Crne Gore, tako da će javnost moći dobije još jasniju sliku o drastičnom i upornom kršenju ljudskih prava. Nikada do sada se ni ja, ni bilo ko od oštećenih sveštenih lica nismo obraćali Evropskoj komisiji, kancelarijama Savjeta Evrope, OEBS-a i stranim ambasadama. Pokušat ćemo i ovom prilikom da se izborimo za svoje prava i poštovanje zakona, ali ćemo nakon završetka ovog dijela postupka biti prinuđeni da međunarodnim institucijama dostavimo svu dokumentaciju o kršenju zakona i političkim pritiscima u pokušaju progona pravoslavnog sveštenstva od strane MUP-a Crne Gore. Pored toga, prinuđen sam da nakon ovog postupka, ukoliko rješenje bude negativno, iskoristim zakonsko pravo i zatražim izuzeće MUP-a u mom slučaju. Blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Eonikija, u Crkvenom narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u ponedjeljak 12. augusta, a povodom obilježavanja 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, otvorena je izložba skica, crteža i kostima kolekcije Njegoš, koje je za modnu kuću Monja uradila poznata umjetnica Olja Ivanjicki. Izložbu čine skice i crteži na osnovu kojih je 2007. godine, 160 godina od prvog objavljivanja Gorskog vijenca, realizovana ova kolekcija visoke mode, a saradnici Olje Ivanjicki na kolekciji Njegoš bio je tim kreatora Mone. U terorističkom napadu u avgustu 2003. godine Ivan Jovović i Pantelija Dakić ubijeni su iz automatskog oružja dok su se kupali na rijeci Bistrici. Njihovi drugovi Đorđe Ugrinović i Bogdan Bumirović, Marko Bogićević i Dragana Srbljak teško su ranjeni. Parastos postradili dječacima služio je episkop Raško-Prizrenski i Teodosije. Parastosu su, pored članova porodica postradalih i stanovnika Goraždevca, prisustovali i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Aleksandar Volin, kao i rukovodioci srpskih institucija na prostoru Pećkog okruga. Slušamo izvještaj Radio Televizije Most.
Tišina je danas odjekivala Goraždevcom. Centar sela pust, tih, a u crkvi Roždesa Presvete Bogorodice okupljeni meštani odaju poštu na parastosu stradalim Ivanu Jovoviću i Panti Dakiću na reci Bistrici pre 10 godina. Među njima i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
U teškoj i tužnoj istoriji srpskog naroda na ovim prostorima skoro da je nemoguće naći teži i tužniji dan. Njega je prošlo 10 godina i da se on nije desio, sada bi Ivan i Pantelija imali verovatno prve sede, možda bi imali svoju decu, a sigurno bi bili uteha svojim roditeljima i zalog za neko buduće vreme. Ali taj dan se desio i od tada je prošlo 10 godina. Prošlo je 10 godina u kome nemamo ni najmanji trag istine. Šta se desilo, ko ih je pobio, po čijem nalogu, kako je mogao da nastavi da živi. Nije ih mogao ubiti niko ko nije bio sa ove zemlje. Nije niko došao, ni iz Beograda, ni iz Tirane. Onaj koji ih ubio je verovatno i danas ovdje.
Na današnjem pomenu u Goraždevcu nije bilo ni jednog predstavnika međunarodne misije na Kosovu.
Ja danas ovdje ne vidim Eulex i sramota me u njihovo ime, što danas nisu ovdje. Ja tražim od Eulexa, ne molim, ja zahtevam od Eulexa da ponovo otvori istragu o ubistvu naše dece na Bistrici. Ja zahtevam od Eulexa da ili prizna da je potpuno nemoćan i da ne može da rasvetli ni jedan zločin nad Srbima ili da ponovo otvori istragu za pobijenu decu na reci Bistrici.
Pomen je služio vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. Crkva Roždeca Presvete Bogorodice bila je mala da primi sve koji su došli da odaju poštu stradalima.
Ono što je najbolnije među nama danas ovdje sabranim jeste što evo punih 10 godina ova zemaljska pravda nije se ostvarila i da li namjerno, da li nenamjerno prikriva se ovaj najteži zločin ovoga sela, a može se reći i ovoga kraja. Iako zemaljska pravda nije se ostvarila iz nekih razloga, nekima poznatim, sigurno oni koji su učinili taj zločin neće biti nekažnjeni.
Roditelji stradale dece više ne vjeruju u pravdu kosovskih i međunarodnih institucija, iako, kako kažu, znaju ko je pucao na njihovu decu.
Kada su prekinuli istragu, uzeo sam kompletnu papirologiju i preveli su papirologiju na srpskom jeziku, tako da sam ja tu, to je jedna masa papira koju sam vrlo polako i tiho pročitao. U tim papirima sam našao dosta stvari koje i sam se čudim kako su oni, kako je to promaklo Eulicu da čak u tim papirima postoje imena osumnjičenih ljudi koji su teroristi koji su izvršili ubistvo na reci Bistrici.
Mladi koji su preživjeli ovu tragediju pre 10 godina nerado se sjećaju tih dana. Neki od njih danas se sa mukom bore za svoju egzistenciju.
Završila sam medicinsku školu i apsolvirala ove godine na Filozofskom fakultetu. Nažalost, ovdje nema mjesta za mene da radim u mom rodnom kraju, iako sam ovdje od rođenja i nisam nigdje išla 99. godine. Završila sam to sa namjerom da radim u apoteci koja mi je blizu kuće, ali nema mjesta i zato planiram da odem odavdje jer moji su me pomogli do sada školovali i ja planiram da njima pomognem i pronađem neki posao van ovog sela jer nažalost ovdje nema mjesta.
Pre 10 godina na reci Bistrici stradali su Ivan Jovović i Panto Dakić, a ranjeni Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Dragana Srbljak i Marko Bogićević. Eulix je 2010. godine, nakon što je preuzeo slučaj, prekinuo istragu zbog, kako su tada saopštili, nedostatka dokaza, pa za ovaj slučaj do danas niko nije odgovarao.
Raške duhovne svečanosti ove godine slave jubilej 20 godina postojanja. Manifestacija se održava od 15. do 19. augusta, a centralni dio proslave najavit će izložba radova nastalih u manastiru Gradac na međunarodnoj likovnoj koloniji Akademija Jelena Žujska. O raškim duhovnim svečanostima govori jedan od organizatora, direktor turističko-sportske organizacije Raška, Nenad Ostrećanin. Poslušajte dio razgovora preuzetog sa Radija Slovo Ljubve.
20. po redu Raške duhovne svečanosti i jedan mali jubilej koji mi proslavljamo, ali one samo po sebi i ne samo zbog jubileja imaju veliki značaj jer su upravo nastale i stvaraju i traju u upravo mjesto, dakle je i počela i neka naša državnost, neka naša kultura, mislim u područjima Raške oblasti i nekada prve srpske države. Pa se mi time i dičimo, tako da i Raške duhovne svečanosti dobili neki svoj za nas poseban karakter, a mi to sve pokušamo da prenesemo na sve ljude u Srbiji, a i šire, koliko to uspemo i koliko nam uslovi dozvoljavaju. Program počinje večeras sa otvaranjem izložbe 12. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademije Jelena Žujska, koja je održana od 30. jula do 6. avgusta i večeras će biti izložba svih radova koji su nastali na koloniji, tako da ona faktički manifestacija počela već pre 15. dana sa tom kolonijom, a večera se nastavlja sa tim zvaničnim otvorenjem. Sutra u petak i jedna novina u programu, pokušavajući da stvaramo publiku samoj Raške, mi smo se okrenuli i najmlađoj populaciji, pa čitavih dok traje manifestacija, čitav program će biti delimično posvećen i najmlađoj populaciji, tako što ćemo svaku dan 10 sati imati jedan program za mlade, tako da u petak već krećemo sa Igorom magičnim šovom, predstava za decu, u subotu će to biti mobilni planetarijum u sportskoj hali Raški, u nedelju je jedna projekcija crtanog filma jedna od naših najvećih epskih junaka o Marku Kraljeviću i na kraju o Labudom jezercu i složit ćete se. To je onako jedan dobar način da decu koje nemaju često priliku da vide sve ovo, a žive daleko od možda centara, da to mogu kao što je Beograd ili ne znam, Novi Sad, s tim mogućnost da vidite i da neki način se obrazuju i tako polako stvaramo jednu novu publiku.
Vidimo da su ovo zaista sadržajne svečanosti, obuhvataju sve, kultura, umetnost pa i nauka, naravno sve pod velom duhovnosti. Tu je, pominju se imena, Slobodan Rakitić, pa onda Slobodan Jovanović, pa onda naučnici veliki naši Tesla, pa onda tu se, pominje se i Einstein. Tu je i Marko Kraljević, epski junak, pa se onda vidimo da se bavite i ćirilicom, ali takođe na kraju dodeljujete i važnu nagradu, odnosno veliko priznanje, Stefan Prvovenčani.
Da. Nama je ove godine, imali smo tu sreću da osim što je jubilej 20 godina Raškitih svečanosti, ali Bog je tako namestio da je ove godine i 9 vekova od rođenja Stefana Nemanje, da je ove godine 70 godina od smrti Nikole Tesle, da je ove godine 50 godina od smrti naše sugrađanke Milunke Savić, i pa je onda i godišnjica u to prošle godine i naš sugrađan Slobodan Rakitić je preminuo, i sve su to značajne mene koje su ostavile trag u našoj duhovnosti, u srpskoj duhovnosti, srpskoj kulturi i u čemu god, kao što je i Milunka Savić ostavila u Prvom svetskom ratu. Znači, jedan niz jubileja koji se potrpili, mi smo pokušali da to kroz neki način prenesemo i kroz program i kroz čitavu godinu. Tako da čitave godine obeležavamo da je tekao Stefan Nemanje, i vidjet ćete na kraju nas 19. augusta mi možemo da vidimo i film o Stefanu Nemanje, to je Sveta Loza, gde je autorka Mira Lolović-Močević. Ono što ste već sami rekli, mi svakog dana u 17 času imamo jednu tribinu posvećenu ili da li to je relativnost jedne ljubavi, odnosno odnosu između Mileve Einstein i Albert Einsteina, i ono što Albert Einstein nije uspeo bukvalno ništa nakon njihovog razvoda da ostvari, a u toku njihovog zajedničkog života uradio mnogi stvari, pa je onda postavio pitanje ko je u stvari taj značajan naučnik, što će više da čujemo od Anastasije Heidi Larvol, pa priča o Teslinom čudesnom svetu elektriciteta takođe u nedelju, to je jedan dokumentarni film, zatim jedna izložba koja se nalazi u Raški, koja je već postavljena, koju opet ljudi iz Raške nemaju često put prilike da vide, a opet govori o 70 godina od smrti Nikole Tesle, o Slobodanu Jovanoviću, njegovom životnom delu, rekli smo već o vrlo značajno za nas ovdje, jer je Slobodan Rakitić naš sugrađanin, o njegovom životu i delu, tako da svakog dana ima za svakoga po nešto. Da ne govorimo o budućnosti veštačke inteligencije, jedna naučna tribina koja će se održati u subotu 17. A moram da pomenem još i učestvovanje Milana Lane Gutovića, zatim knjiženi portreti Svetislava Basare i jednog našeg izraelskog ambasadora Josipa Levi, koji će biti naš gost. Zatim pitam ko je John Byford, to je projekcija filma koje malte neće biti možda i prvi put projektovana upravo na Raškim duhovnim svečanostima, o Johnu Byfordu i njegovom delu koji je ostavio Srbima i srpskoj kulturi.
Sa blagoslovom episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija u manastiru Svetog Nikole Srpskog pod Nosokog grada održava se ljetnja duhovna škola u organizaciji Pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo. Predavači su akademik Vladeta Erotić i glavni odgovorni urednik radija Slovo Ljubve i asistent na Bogoslovskom fakultetu prezviter Vukašin Milićević. O ljetnjoj duhovnoj školi u manastiru Soko govori direktor Dobročinstva gospodin Dragan Vukić.
Mi već 20. godinu za redom organizujemo letnju duhovnu školu. Počeli smo sa manastirom Sveti Prohor Čimski i sa više grupa. Predavači su bili pokojni već protoiere Stavrofor Lazar Milin, protoiere Stavrofor Radovan Bigović, zatim vladika Braničevski Ignatije, protoiere Stavrofor Dimitrije Kalešić. Škola je radila i u drugim manastirima, u Studenici, Sopoćanima, Svetoj Trojici Pljevaljskoj, 3 godine u Rilskom manastiru, da bi evo već treći put naša škola radila u manastiru Soko. Godinama je bio predavač akademik Vladeta Jerotić. Evo, ovo je druga godina kada imamo novog predavača, oca Vukašina Milićevića, i on je sa nama, drži predavanja na opštu temu hrišćansko učenje o čoveku. A u petak doći će i akademik Vladeta Jerotić, koji je sentimentalno vezan za našu letnju duhovnu školu, i onima koji su u njoj održat će, dakle, završno predavanje. Mi smo ovde u duhovnom sazvučju manastira Soko, obasuti pažnjom episkopa Šabačko-Valjevskog Lavrentija i oca Zorana, koji je starešina doma Sveti vladika Nikolaj Velimirović. Osjećamo se veoma prijatno, prisustujemo predivnim bogosluženjima i eto, uživamo sve blagodeti jednog srpskog pravoslavnog manastira.
Ova manifestacija je, eto, čujemo, veliku tradiciju ima, a i posećena je uvek bila. Veliko interesovanje ljudi koji žele da se mnogo pre nego što ona počne prijave za letnju školu. Kako se osjećaju ljudi posle nje? Šta kažu? Pošto se ona održava na posebnom mestu, u takvom ambijentu. Dakle, to je...
Da vam kažem, sve više ljudi je koji imaju potrebu da razgovaraju o egzistencijalnim pitanjima svoje vere, o svemu onome što želi da zna ili što bi želeo da sazna ili što tišti jednog pravoslavnog hrišćanina. Tako da mi imamo i tu svojevrsnost, uvek 80% onih koji su u školi dolaze već godinama. To su oni, dakle, koji su navikli na školu, koji ne mogu bez škole, kojim škola mnogo znači u životu. Uvek bude, evo, ovaj put imamo oko 5 osoba koje su prvi put sa nama i koje su se izvanredno lepo uklopile. Tako su predavanja koncipirana, jedan sat otac Vukašin drži predavanja, a jedan sat razgovaramo ili diskutujemo onome što smo čuli na predavanju. Tako da u jednoj, da tako kažem, laganoj, opuštenoj atmosferi protiče rad ove naše letnje duhovne škole i naravno svako posle, kada se škola završi, kada se vrati kući, osjeti će se obogaćenim.
U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu pokradeni su bogoslužbeni predmeti. Opširni u izveštaju radija Iskon.
Policija u Vranju podnela je krivičnu prijavu u osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju protiv M.A. 1989. godište državljanina Sirije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa. Sumnja se da je M.A. 11. avgusta ove godine iz crkve svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu ukrao predmete u vrednosti oko 50.000 dinara. Prema rečima sveštenika Novice Nikolića, starešine hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu, krađa se verovatno desila u nedelju oko 19 sati, što je on primetio u ponedeljak u jutarnjim satima kada je ušao u oltar crkve. Prestonog krsta nije bilo, kao ni zvezdice sa putira, dok su posude za pričešće bile ispomerane kao i tron episkopa. Sumnja se da je Sirijanin ukradene predmete pokušao da proda u crkvi Svete Trojice u Vranju. Osumnjičeni je priveden istražnom sudi osnovnog suda u Vranju, koji mu je odredio pritvor do 8 dana. Po rečima sveštenika Novice Nikolića, svi ukradeni predmeti su vraćeni u hram.
Premijer Unsko-Sanskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine Hamdi Ali Povača darovao je Srpskoj pravoslavnoj crkvi 100.000 konvertibilnih maraka povodom svečanog ustoličenja episkopa Atanasije Rakite na tron episkopa eparhije Bihaćko-Petrovačke. Lipovina je kao premijer Unsko-Sanskog kantona i načelnik opštine Bihać mnogo pomogao obnovu svetinja na području eparhije, što će, kao što je rekao, činiti i u budućnosti. U zaseoku Jokići u Omarskoj kod Prijedora ozveštana je za vjernike nakon 90 godina otvorena restaurirana i obnovljena crkva Brnara posvećena Vaznesenju Gospodnjem. Protoerej Sveto Aleksić rekao je da je ova crkva, koja je stara 120 godina, nakon što je uređenja postala ljepša od 5 crkava Brnara koje postoje na području grada Prijedora. U nedelju 11. augusta u Bosanskom Petrovcu potpisan je protokol o saradnji između arhiva Srpske pravoslavne crkve i arhiva Unsko-sanskog kantona. Uprave oba arhiva su se pismeno obavezale da će nastaviti da njeguju tradicionalno dobro odnose i prijateljske odnose i produbljuju kulturnu saradnju. Ova najnovija kanonska posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Bosanskoj krajini, a povodom ustoličenja novog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija, bila izuzetna prilika da arhiv Srpske pravoslavne crkve i arhiv Unsko-sanskog kantona posvjedoče svoju rješenost da na prostoru Bosanske krajine rade na dobrobit svih naroda i konfesija, prije svega na polju unapređivanja arhivističke i historiografske struke. U utorak 13. augusta otac Ignjatije Šestakov iz Sretenskog manastira u Moskvi, Rusiji, posjetio sjedište eparhije Kruševačko-Kruševcu i manastir Ljubostinju. Otac Ignjatije je glavni odgovorni urednik najvećeg pravoslavnog ruskog sajta pravoslavije.ru. S ocem Ignjatijem došli su njegovi saradnici iz Rusije, otac Andra iz manastira Dečana i profesor priznanske bogoslovije gospodin Dejan Ristić. Otac Ignjatije je veoma poznat u Rusiji kao veliki misionar. Iguman njegovog manastira, arhimandrit Tihon Ševkunov, pisac romana Nesveti sveti, koji je prodat u preko 1.100.000 primjeraka. U nedjelju 11. augusta na Krfu je održana tradicionalna godišnja litija povodom svetog Spiridona u čast zaštitnika ostrva kome se pripisuje oslobođenje od turske okupacije 1716. godine. Veliki broj vjernika okupio se da oda počast voljenom svetitelju i učestvuje u dugoj litiji koju je predvodio mitropolit krvski Nektarije sa više arhijereja. U svom obraćanju visokoprosvećeni mitropolit je rekao: "Danas kada se ljudske vrijednosti stavljaju pod znak pitanja i kada običan narod, političari, javne institucije i ideologije osporavaju sve, prisustvo svetog Spiridona pokazuje da je jedna neosporna činjenica svetost, Božji dar ljudima koji ga vole i koji su mu vjerni. Oni koji na svijet gledaju iz perspektive vječnosti i ljubavi, osvećuju svijet nakon svoje smrti i ostavljaju mu primjer." U ponedjeljak 5. augusta 2013. godine njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil susreo se sa patrijaršijskim izaslanikom za Vitlejem, arhijepiskopom jordanskim Teofilaktom, u čijoj pratnji bili su izabrani članovi Vitlejemske zajednice pravoslavnog arapskog govornog područja. Na sastanku se razgovaralo o završetku neophodnih radova i pripremama za osnivanje duhovnog centra pored hodočasničkog mjesta u Vitlejemu. Namjena centra je da pruža vjerske, hrišćanske, lingvističke i tehničke informacije uglavnom namijenjene za mlade članove pastve. Njegovo blaženstvo blagoslovio je ovaj značajan projekat za mlade ljude patrijaršije i dao sugestiju u kom pravcu bi ovaj centar trebao da se razvije i funkcioniše. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija pozdravlja vas Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.